habeen wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxbeen isniin ah bisha December ee sanadka 2023-kan waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 magaalada Washington DC waa 11:00 barqanimo saacadda Afrikada Bari markaan ka soo gudubno idaacadda dunida iyo caawa waxaad la socotiin anigoo ah Aashi Ibrahim Adan. qodobada aad ku dhageysan doontaanna idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u dhiska Soomaaliya kadib dayn cafiska oo ka furmay magaalada Baydhabo.
In dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed, qorshaha dowladeed ee ay noo qorsheysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhisto Baraawo, midna laga dhisto Marko.
waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta fatahaadaha ee beeraha deegaano ka mid ah Soomaaliya.
Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhulalkii u dhowaa webiyada, waa burbureen. Geerihii tabxanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandeyska lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamkan idin akhriyo. madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa isniintan waxa ay sheegeen in Sisi uu diiwaan geliyay 89.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sarreysay taariikhda dalka Masar, waxaana uu la tartamay saddex mucaarid ah oo aan caan ahayn. codbixintan ayaa waxaa hareeyay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa ka socda ee xuduudda bari ee dalka Masar, kaas oo halis ugu jira qalalaase ballaaran oo gobolka ka abuurma. dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale waxa uu ku jiraa xaalad dhaqaale xumo, iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 30%. kumanaan qof oo dhaleeceeyay dowladda ayaa la aamusiyey amaba la xiray, waxaana ay u badan yihiin Islaamiyiin, laakiin sidoo kale waa dhaqdhaqaaqayaal cilmaani ah oo caan ah iyo sidoo kale shakhsiyaad mucaarad ku ah dowladda Al Sisi. dadka reer Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay u codeynayeen doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 ah, taasoo la filayo inay xoojiso awoodda kooxaha shiicada ah ee taageersan dalka Iiraan. codbixintan ayaa waxa ay ku soo beegantay waqti qalbi jab weyn uu haysto 43 milyan ee dalkaasi ku nool, iyada oo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi qaniga ku ah shidaalka. codbixinta ayaa waxaa laga dhiibanayaa 15 gobol oo ku yaala dalka Ciraaq, balse kuma jiraan 3 gobol oo Kurdiyiin ah oo ku shaqeeya nidaamka go'doonka ah. doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u noqon doonta xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Shiica Suudaani. waxa uu xukunka la wareegay sanad ka hor isaga oo ka duulaya isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiyada taageersan Tehran. xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi ee ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa todobaadkan waxa uu sameeyey taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka, isagoo baahiyay fariin muuqaal ah oo sirdoon macmal uu soo saaray oo soo diray hogaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga online-ka ah. dibadbaxa naadirka ah ee axaddii ayaa si toos ah waxaa looga sii daayay YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, isaga oo ay daawadeen in ka badan 1.4 milyan oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadan ayaa waxaa hareeyay cilada dhanka internetka ah iyada oo la geliyay baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horey lagu yaqaana Twitter, kuwaasoo saacado badan xannibay dadka adeegsada baraha online-ka ee ku dhaqan dalka Pakistan. kala yaan hawada idin kale nahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga socotaan. Kadib fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay deegaanada Jubaland, waxaa soo baxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ay geysteen fatahaadahaasi, kuwaas oo sababay barakac soo gaaray dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha. Dhulbeereedyada ay dadku saameeyeen waxa ay ku yaalaan inta u dhaxaysa Doolow ilaa iyo deegaanka Goobeyn. Sidoo kale fatahaadaha ayaa waxa ay saameeyeen nolosha dadkii ka ganacsanayay khudaarta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
Saameyntani fatahaadaha ay ku yeesheen yaroobkii xoogganaa ee ka daayay deegaanada Jubaland, beeraha ku yaala gobolada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in gabi ahaanba ay baabi'een dalagyadii beeraha ee ku yaalay deegaanada Jubaland. Qaar badan oo ka mid a dadka beeraleyda ahi ayaa haatan dibadjoog ka ah beerahooda, waxaana ay daatan yihiin duleedyada magaalooyinka waaweyn ee Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gado. Ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo beeraley u badan ayaa waxa ay wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland ay sheegtay in xilligan ay yihiin kuwa noloshooda ay aad u hooseyso, islamarhaantaana aysan jirin tabacashada beeraha ee gobollada jubooyinka. Sidaas si la mid a waxaa si weyn looga dareemay dhibaatooyinka gaaray beeraleyda suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo oo inta badan haawanaya, kuwaas oo aysan oolin qudaar ay dadku ganacsadaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadka beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada qudaarta oo aan mikrofoonka la dhex maray.
Waxaanu ku tiirsanay qudaarta beeraha ka timaada ee gosha nooga timaada. Waxaan markaa gadanay iyo wax naloo keenay ahaan jiray. Hadda gadasho iska daayay ayada baa la leeyahay. Haddana waxaaba nooga sii daran ba xagga iyo kenya waxaa nooga imaan jira baradho ayadiina way go-an tahay oo meelahaasa buunta ka godaa la leeyahay. Marka wallaahi iminka meelaha badiga way xiran, suuqa badidiisu wuu xiran yahay. Waxaana keenahayana waa qudaar la-aanta. Dad baa ilmahooda ka biilinayay, dad baa iskuulla ka bixinayay, dad baa waxaan ku yidhahdaa dee waxaas nolol ka raadinayay. Kuwii beeraleydana hadda ayagu waa khasaareen oo beerihii way go-an yihiin, annagoo gadaynayna waaba ka daran oo hadda cidinama ogsoonaba.
Miiska mujaadada qudaar maa saaran, annaga haddaa xoog ku nool ahayn khudaaran ku shaqaysayn meelihiin biyaa galeen. Wax aan hayno maanta aan gadayno ma jirto. Miisiska insaana ogogan yihiin, ilmana biila inaga sugaa. Miiska khalaalka aan ijaaraana laga rabaa. Wax aan ku shaqaysano iyo wax u dhowna ma haysano. Meesha miiska engega waxaa laga rabaa $25. Wax aan ku gadaayo oo maanta aan haystana ma jirto. Biyaha mujeedada beer kasta biyaa gale, maxaa laga qaadaa meel bii gale? Dhul oo engega wax maa laga soo qaadaa? Haddii engeeg aysan hadday waa nolo waraabahay, hadda bii la-aanaa imaatay. Wax engeeno maanta oo miiska aan ku gadayno ma jirto.
Waa la waaye beerihii, waxaa ku dhacay fatahaad iyo biyihii iyo ku fatahay. Marka Ilaahay suuqa hayno furo, qudaartu way yaraatay, aad bay u yaraatay. Qudaar ma taallo, way dhacdaa. Qudaar inaan weyna annaga lafteenaan xabadeena u qaadano way dhacdaa. Ismaayo intaa joognay annaga ma arag xabad liinoo noqotay 50 kun oo Soomaali ah.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Geelle Maxamed Aadan ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyey dhibaatada gaartay dadka beeraleyda ah, isagoo sheegay in 1 milyan dad ka badan ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa iyo roobkii ku dhuftay deegaanada gobolada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gado.
Khasaare badan baa dhacay, geedmarood badan baa tegay, kaashkaroob baa tegay, dalag baa tegay. Laakiin annagu wasaarad ahaan waxaan u aragnaa dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambayso. Dhib dhacay nimco iyo barwaaqana ay ka dambayso sababtoo ah goobjoog baa wax badan soo ahay. Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhulalkii u dhowaa webiyada waa burbureen. Geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandhayska lahaa, iyo wixii ka hooseeyey ee kaashkaroob la oran jiray ama quutal daruuriga sida galleyda, digirta, sisinta, dhamaan tood waa baabeen laakiin walaalow aad bay u tirbadeen wadadan million ka badna ka yaray waliba waxaan dhigi karaa million iyo bar qof baan dhigi karaa beere Soomaalidu waa taqaanaa intooda badan ama river area han noqoto ama river area han noqoto waa dad beere ku tiirsan livelihood ku tiirsan
wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan sidii dadka beeraleyda ahay dib loogu celin lahaa beerahooda marka ay dhamaadaan biyaha xoogan ee dhex eega beerahooda sida uu mar kale sheegayo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan
dhanka kale waxaan ka wadnaa inaan diyaarino policy iyo nidaamkii waxaa la yidhaahdaa dib loogu celin lahaa dadka dhulkoodii nidaamkii beeraha lagu tabci lahaa wixii noolna lagu caymin lahaa wixii maxaa la yidhaahdaa dhintayna beddelkooda loo tabci lahaa
duleedka magaalada Kismaayo waxaa aada u buux dhaafiyey kumanaan ka mid ahay dadka beeraleyda ahi kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen fatahaadihii ka dhashay roobkii xooggaraa ee gobolka ku dhuftay iyadoona haatan dadkaasi beerahooda ay yihiin kuwa ay buux dhaafiyeen biyaha Aadan Maxamed Salaab v o a magaalada Kismaayo
kale caawisi wanaagsan xaggiina wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo kan federaalka ayaa maanta magaalada Baydhabo waxaa uga furmay kulan looga hadlayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Atoosh
shirka qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo muddo laba maalin soconaya waxaa ka qaybgalaya wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaana looga hadlayaa shirka dardargelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Ugu horreyn waxaan ujeedada shirka ka wareystay wasiirka howlaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Cabdulaahi Dr. Go. Aad u mahadsan tahay masraatoosho, runtii wuxuu ahaa shirka shir muhiim ah, waana shir soconaya ilaa maalmood maanta furitaan keliya ee ahayd oo madaxweynihii dowladda Koonfur Galbeed aan furay. Shirkan ujeedadiisu waa shir qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maadaama wadanku dayaxadintay bilaabatay wadanka horumar badan uu ku socdo wasaaradihii howlaha guud oo Hirshabeelle, Galmudug, Cadiraada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka wasaaradda howlaha guud ayaa socda. Ulajeedada guudna waxay tahay in qorshe cad ay la yimaadaan oo ah arrimaha dibdhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka, sidoo kale inay u diyaar garoobaan maalgelinta wadanka la maalgelin doono haddii la yirahdo waxaa u badnaan doonta kaabayaasha dhaqaalaha u badnaan doonto, sidoo kale waxaa u badnaan doonta waxaa la yirahda in la maalgeliyo kalloonkii, beerihii, maxaa la yirahdaa iyo dibdhiska dalka. Marka waa shir muhiim ah, iyo sidoo kale shirkan wuxuu muhiim u yahay kale maadaama wadanka fatahaado badan ay ka dhaceen oo gobolada qaar ay ka dhaceen, in fatahaadihii ay ka hadlaan dhibaatooyinka ay geysteen waxyaalihii bumburay iyo maxaa la yirahdaa hadday noqon lahayd buundooyinkii, hadday noqon lahayd garoomadii, hadday noqon lahayd maxaa isbitaaladii, hadday noqon lahayd in alla intii biyuhu ay dhibaatooyinka afooyinka u geysteen qaabkii loo midayn lahay, loogu shaqayn lahayo istraatiijiyad loogu gaari lahaa. Marka waa shir muhiim ah, waqtigiisana kusoo waaday. Runtii waa ku faraxsannahay in maxaa la yirahdaa wadanka uu horumar badan maalin ugu dambeysa ku talafsanay, hadda waa waqtigii la maalgelin lahay wadanka. Sidaas daraaddeedii waa in wasaaraduhu howlaha guud ay haystaan ajenda cad oo ay ugu diyaargaroobayaan dibdhiska dalka.
Wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubbaland Cabdiwahaab Cabdi Cismaan oo shirka ka hadlay ayaa sheegay dowladda horumar inaysan gaari karin inta laga horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Kaabayaasha dhaqaaluhu xilligan waa xilliga ugu muhiimsanaa, waan dhihi karnaa, oo ay ku soo aadi lahayd oo dibdhiska dalka. Kaabayaasha dhaqaalaha erayga haddii la macneeyo, tusaale ahaan, wuxuu noqon karaa haddii aan wada jirin buundooyinkii la marayay aysan diyaarsanayn, dekada aysan jirin, xarumihii bulshada loogu shaqayn lahaa aysan jirinna, wax badan baa ka dhiman. Marka waxaan rajaynaa insha allah inuu noqdo shirkani shirkii bilowgu ahaa dhammaadka ahayd, lana bilaaban lahaa dayncafintaas sidii wadanka dibdhiskiisi loogu wada tallaabo qaadi lahaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo isna shirka ka hadla ayaa sheegay in wadanka uu ku jiro dib u xoreyn kooxda Al-Shabaab marka la xoreeyana la galayo dibudhis iyo in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Shirkan qorshaha horumarinta dhismaha dalka waxay tahay maalinba marxaladan jooga dalka. Maanta muhiimadda dalkabu leeyahay waxaa socdo waxa la yidhaaha dib u xareyn oo meel fiican marayso 97% lagu guulaystay oo goboladaas dhaxa oo dhan heer fiican laga gaaray. Markii dib u xareyn ay timaado waxaa ku xigto dib u dhis. Markii dalkii uu xoroogo deegaanadiina la tago waddankiina uu nabad noqdo waxa loo baahan yahay waxa waaye dib u dhis. Maantana rajo aada u fiican iyo soo kabasho iyo iftiin yaa muuqdo oo soomaalinimada dalka soomaaliya u muuqdo.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafsa Gareen wuxuu kale xusay waxyaabaha muhiimka ah inay shirkani ka soo baxaan ay ka mid tahay dib u dhiska dekedaha iyo wadooyinka dalka.
Ayaalaha ugu muhiimsan waxaa shirka anigu ka soo baxo oo dib u dhiska jiilka noogu ah oo dib u xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Qorshaha dowladeed noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko. Labadana ay kala ahaadaan dekedaas, labadaba dekeda ganacsi waaye, midna dekedii laga dhoofin lahaa ay noqoto qudaarta, xoolaha iyo wax soo saarka dalka laga dhoofin lahaa, midna ganacsiga guud uu noqdo. Dekedaas laga dhisaayo Baraawo, waxaana qorshaha anagu uu yahay jidkii Baraawo ka soo baxo inuu soo maro Diisoor, Diisoor uu ka baxo uu socdo uu galo Itoobiya, inta uu ka galo Baarey, Ceel Berde, Hadhuudhka uu ka galo mid isku xira intaas, in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo oo dowladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya illi Soomaaliya dhowaan laga cafiyay deymihii lagu lahaa, waxaana rajo laga qabaa in horumar laga gaaro dib u dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wararkan iyo warbixinadan dhegeystayaal waxaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay markasta nagala socon karaan websitekeena v o a somali.com. mas-uuliyiinta Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee markab ay af duubeen dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed toddobaadkii hore. Markabka la af duubay oo lagu magacaabo Ruweyn ayaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxau V O A da u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyey nin ka mid ah shaqaalaha oo ku dhaawacmay weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. Wariyaha V O A da Faadum Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka ku wareysatay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Garoowe.
Wasiir bal ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay.
Markabku hadda wuxuu marayaa breeda baa uu ku beegan yahay sida last information kii naloo soo diray xogtii ugu dambeysay nalala wadaagay. Waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaa markabka ka mid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdeg ah. Marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sidaan uga dejin lahayn ninka dhaawaca. Markii dambe waxaa la ogolaaday in sixiimad yar markabka maraakiibta dagaalka ay ku hareereysan inay mid ka mid a ugu diro sixiimad yar. Marka sixiimadaas ayaa la saaray ninka dhaawac ahaa. Informationka ugu dambeeyey oo aanu hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. Marka runtii markabku weli uu ku noqnoqonayaa oo dhanka biyaha Red Sea ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Oceanka uu kasoo dhaqaaqay. Marka degmadaas beeda ayuu korkeeda ayuu ku beegan yahay meesha hadda maataqaana dhaawaca lagaga dejiyey. Marka halkaas xaal ku maraya.
Marka ninka dhaawacmay dhalashadiisa iyo sida uu wax u qabo ma idin faahfaahiyeen?
Maya, weli waxa weeye operationka korkiisa ayaan ugu shaqaynayaa. Marka waxba hasa ma aragtay howlahaasi idinba wax iskama weydiin.
marka dadka degmada Bareeda ku sugan ee marka fuka ag dhow yahay bidaanta markabka ma sheegeen ma arkaan
runtii markabku biyaha xeebta ma aragtay meel laga arko malayn maayo inta maylo hadda uu jiro ma xeeb laga ma arki karo laakiin navigation ku waxaa noo tilmaamaya inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada Bareeda inuu dhaha xeel ahaan ugu beegan yahay nacab Puntland
marka xiriirka markabka qolyaha la dagaalanka burcadbadeed siya ku heleen
markabku de communication kiisu waa la hayaa markabku markabka waxa weeye kambanigi lahaana uu la xiriirayaa maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriireysaa marka xiriirkiisu ma maqnaa markabku mar walba waa la xiriirayaa
imisa markab ayaa ku hareereysan
ilaa hadda intaan ognahay saddex markab oo dagaalba la socda oo daba jooga
waa gartay marka ma u suurtageli weyday inay qabtaan maxaa ka hortaagan
operation in lagu fuliyo go'aankiisii lama qaadan oo dee markabku waa soconayaa axwaasha kruga iyo dadka saaran iyo dhibkay qabaanna dee ninkaasna in dhaawacaabu ahaayo in xaaladiisa mataqaanaay bal meel lagu ogaado dee waxa weeye waajibkana saarane mataqaanaay mas-uuliyadeed ba ahayd
shalay waxay joogeen badda hindiya oo dhinaca Puntland maantana waxay joogaan dhinaca badda cas ma meel ay ka degaan ayay rabaan
runtii malaha iyagu meel ay ka degaan dooni miyaane waxay rabaan inay meelahaas xeebaha ku dhow meel ay ku xasilaan dee markabku waxa weeye raashin iyo saad ku filana way saaran yahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meelay tagaan oo ay brosiga dhigaan oo ay mataqaana bay raadinayaan sida malaha iyagu yahay marka u malayn maayo inay maaragtay degiis iyo qorsheheeda maaragtay ay ku fikirayaan
waxaa tahay wasiirkii dekadaha iyo la dagaalanka dembiyada badda marka idiin suurto gashay inaad la xiriirtaan ragga saaran markabka ee afduubta
waxa weeye annaga awalan horta dembigii dhacay iyo markabka siduu usoo socdo iyo barnaamijkiisa ayaa maaragtay hadda aanu la falgelaynay bal in qofka dhibaataysan ee saaran laga gargaar degdega loo fidiyo in dadka saaran mataqaanaay markabka tiradooda la ogaado in informationka markabku uu si sax u yimaado kadib bay noqonaysaa insha allah wixii kaloo tallaabo ah oo markaas
wax xiriir oo aad ka hesheen ma jiraan ragga markabka saaran
maya anagu ilaa hadda maaragtay wax xiriir ayay kamaanan helin markaasi shirkadii markabka lahayd waa la xiriirayaan waa la hadlayaan iyaga ayaa informationka maan kala qaadan
marka yaa marka xogta markabka yaa idiin soo gudbinayday
de kulley almost annaga qolada navyga oo markabka marka horeba biyaha soomaaliya biyaha aan ahayn oo laga soo afduubay kasoo raacay ayaana information contactiga maadaama uu dhanka Puntland uu soo jahaystay iyaga ayaa nala wadaagayo oon ka wada xiriirayna
waa gartay haddii lala xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen ma sharaxeen haddii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray ragga
weli hawlahaasi laislama gaarin waa kora ogadood weeye waa faldembiyeed hadda dhacay insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaay qaab hawlgal ah oo awoodeedna insha allah lagaga dejiyo tusaalaheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walbo oo isku day ee ku doonaya inuu mataqaanaay ku dhibaatay gaadiid badeedka marinkan Puntland waxa weye gacankan cadmeed iyo baddan cas iyo badda Indian Oceanka intaanu xiriir inta biyaheena Puntland iyo dadka ka howlgelayana waxa weye waxay u noqon doontaa cibro ay ku cibaado qaataan haddii la yiraahdo
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taagan yihiin markabka idinka ka Puntland ahaan dhinaca bariga iyo badda wax qorsha oo aad ka leedihiin inaad nimankaas kusoo qabataan oo markabka aad ka dejisaan
annagu sidaad ogsoon tahay ciidanka ilaalada badda DNPF waxay xarumo ku leeyihiin Xaafuun, Baargaal inta xeebta waxa weeye marsooyin fara badan bay joogaan oo ciidanku diyaar ku yihiin wayna ku filan yihiin howlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha Puntland uu barojiga soo dhigto marka insha allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awooddiisa iskale inay fuliyaan dhanka bariga iyo biyahayaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weye marka uu kusoo dhawaado marka siday ahaan jirtayna waxaan rajaynaynaa insha allah inaanu tallaabo sharciyeed ka qaadno hadduu markabkaasi soo barojiga soo dhigto biyaha Puntland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekadaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxa uu warramayey wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac. dagaal beledyo soo laabtay ayaa hawayadii dambe waxay horseedeen in ay dad ku dhintaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Kii ugu dambeeyay ayaa beelo ay isku dileen maalmihii la soo dhaafay deegaanka hoostaga degmada Mahaday ee ciidamada ka socda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeellaha ayaa la geeyay deegaanka. Wasiirada wasaaradda dib u heshiisiinta dawladda Hirshabeellaha ayaa waxay sheegtay in ay ku dadaalayaan sidii loo heshiisin lahaa beelaha colaadu ay dhexmartay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Axmed Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaano Axmed Nairobi oo ah wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka Hirshabeelle.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin uma salaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Jamaal, adigii v o a oo u mahad celinaya, marka hore allah u naxariisto dadka ku dhintay dagaaladaas sokeeye soo noqnoqday inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo. Dagaaladii ugu dambeeyey oo waqtigan dambe ka dhacay aagaga quraac madoobe iyo qabdico hoostaga Mahaday, alxamdulilah hadda inta aan ka warqabno waa istaageen colaadii meeshaas ka jirtay, waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. waxaan ilaahay ka baryaynaa istaagidda dagaalkaas inuusan dib dambena usoo noqon. intaasna uu ku istaagay, rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaaddu istaagto, dadkuna ay wada hadlaan, miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu caqligu shaqeeyo.
marka colaadani maxay salka ku haysaa tallaabada ay dowladda Hirshabeelle qaadaysa, maxay tahay si colaadda loo joojiyo?
colaadani waxyaabaha soo celceliya waxaa ugu muhiimsan, dadku maadaama reer guura ay yihiin, waxaa waxyaabaha keena ka mid a dhulbeereedyada, ceelasha biyaha, dhulalka degaanada iyo waxyaaba saasa, kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka riixayaan qolyihii argagixisada ee looga awoodtoonaaday gobolka. inta badan waxyaaba saas ah oo isbiirsaday ayaa colaadda soo celceliya.
dagaaladan hadda
kuqorshaysan
okay.
waxaan uga qorshaysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wadahadal lagu dhameeyo, dagaaladana ay istaagaan, dadkuna ay kusoo noqdaan, maadaama dadku aysan kala tegayn in la wada dhashay meeshana la wada joogaayo. waxaa aad u wanaagsan in la wada hadlo, miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhammaadaan. rajada ugu badan ee aan qabnana waa midaas.
wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabad sugida iyo kuwo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay la dhex dhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen, arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
ciidamadaas waa ku baxeen agaga, waana loo diray si colaadda bal marka hore loo joojiyo, waxay dhacayna looga wada hadlo markii ka dambeyso. haddaana hadda colaadda aysan joogsanin, suuragal ma ahan in la wada hadlo. ciidamaduna aaga hadda waa tageen, dagaaladiina waa joogsadeen ogaanteen.
wasaaradda dib u heshiisiinta Hirshabeelle doorka kaga aadan arrimahan colaadahan soo laabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dambe usoo laabanin?
walaa, wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo, in dheergaradkooda la kulmiyo, siyaasiyiintii, dhaqankii, culamaa diinkii la isu keeno, laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah, kadibna dadku ay wada joogaan, sidaasna nabad lagu gaaro. waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda higsanayso waqtiga dhow hadduu ilaahay yiraah.
wasaaradda maxaa ay ka qabatay, maxaase wararkii ugu dambeeyey iyo dib u heshiisiinta beelaha aad nooga sheegi karaysaa si aysan usoo noqonin colaadaasi deegaanadaasi ka dhacday?
walaahi jamaalo, colaadda gobolka meelo badan oo ka mid ay ka dhacday, meelo hore oo wasaaraddu ay door wanaagsan oo nabadayna ku lahayd oo dagaaladoodii istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen, haddana noloshii si caadi u socotaa jiro. meelaha kale oo ay kasoo cusboonaanayaan, idin ilaahay waxaan rajaynaynaa in salamida ay usoo dhammaadaan. rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhammaan doonaan, sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono. waxaad og tahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah taallay gobolka Shabeellaha Dhexe, taasoo looga hadlayay beelo walaalo ah oo isdilay arrintoodii si loogu dhammayn lahaa. marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan, maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo, culayskeedana waa leedahay, laakiin dadaalku ma reebana, waa dadaalayna hadduu ilaahay yira.
ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa, aad kusoo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iidaysanaya fursadani?
walaa, waxaan kusoo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaaddu u istaagto. colaaddu wax fiican ma ahan, dadka walaalaha ahi kala dirtaa. maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddankii waa xoroobay. waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. waana u ducaynaynaa in ilaahay waddada wanaagsan u waafajiyo.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Shaq Cabdullaahi wasiir ku xigeenka dib u heshiisinta iyo nabadeynta maamulka Hirshabeelle waxa uu warramayay Jamaal Axmed Usmaan.
Sandigeestiyaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio waxriyada dhab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageystayaasheen dhab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhab ee kasoo gasha moodada FM-ka hal ebes leh dhibac todoba meega hartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xaafadaha ku yaala xeerada dhagaxley ee kaamkara dhaab ayaa sheegaya in biyo la'aan xoogan ay soo wajahday todobaadadii la soo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo gudaha xariiqa ku sameeyay filimo wacyigelin ah oo ka sheekeyn doona kaalinta filimada ay sameeyaan ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Kamar ruuxmiinta shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Maxamed Cusmaan oo xubinka ah ururada dhalinyarada ee ka dhisan gudaha xariiqa. Barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Biyarida ay ka amarayaan qaxootiga ku jira xariiqa dhaab ayaa taagdeed tan iyo 2019 xilligaas oo hay'adaha gargaarka ay soo wajahday dhaqaale aan saameyntoosa ku yeelatay sanduuqa dhaqaale ee looga adeego qaxootiga ku jira xariiqa. Inkastoo biyo la'aantu ay kaalin ku yeelan karto isbedelka cimilada iyo abaaraha gobolka ku batay, haddana hay'adaha ku shaqada leh biyaha ayaa wado dadaalo lagu haqabtirayo ciriiriga biyo la'aaneed ee ka taagan qaybo ka mid ah xaafadaha qaxootiga. Xerada dhagaxley oo saldhig u ah qaxooti ka badan 90,000 oo qoys waxaa xilligan ka jira biyo la'aan baahsan oo ka taagan xaafadaha dhaca galbeedka xeradaasi sida sagshanada H iyo G oo saldhig u ah qaxootigii dhexe ee 15 sano ka hor soo gaaray kaamka dhaab. Faaruq Mukhtar Maxamed oo ka mid ah qaxootigaasi ayaan ka wareysanay heerka biyo la'aaneed ay haatan ay ku nool yihiin.
Waxaan ku nool yahay barooga hajigis la yiraahdo 2 bilood, taas baan horta biyo la'aan ahaa. Maantadan haddaan runtayda ka hadlo oo ma arta barooga dhibkiisa aniga aan ka hadlo waa 3 bilood inaan biyo la'aan aan ahayn. Waagu roobka joogana aan haamaha dhigana jirna masharaafka. Roobka duu naga go'ana ma aragtay aan aad iyo aad aan u dhibaatoonay oo marna iskuuladii oo ilmihii ku xareysan yihiin biyo aan ka raadinayno. Meel kastana wajigeena ma arta uu ku batay. Tuubada haddeer hadda aan dhex joogo oo ilaa 15 sano aan dhex joogo intii hore sanooyinka hore macaan badan baa ii lahayd, laakiin intii sanooyinka ka dambe aad iyo aad baan ugu dhibaatoonay. Sida weli danteyda marka aan ka hadlo, nin waxaa ila nool oo cuyaan 7 sano sariir ii saaran, istajidiisaanan helin, weysadiisaan helin, tii halka xabo hesho ayaan ka gedistaa ayoo iga daba qaylinayeen. Dhibkaas weyn baan ugu hayaa. Wax kun la dhahay ma aha, kow la dhahay ma aha. Dadkii dhammaan haysigiis la baloogyahaas oo dhan bacleey ka gees ka gees annaga oonkaas aan hayaa inay ma aragtay nolosheena xagga biyaha hoga xagga badarka maasha allah waa haysanaa biyihii noloshii wixii baa nagu adag ku dagaalayno. Taas le 2 isma weydinayno caaganayda wuu ka horeeya iyo maanta oo dhan xisaab un baan hayna oraxdaa noogu dhacda. Marna isagoo haafaan ka qaata, mar isagoo bar ahaan ka qaata, mar isagoo buuxaan ka qaata, marna maba helo caagayda dhan aan iskala guura. Baan isu qibsanna dadka dariska aad iyo aad baan isku qabsanaa dadka dariska ah oo walaalka aan isku aheyn marka wax yar aan isla helnana kisto maskaxdaanu degi biyi hadii haafaf nagu noqoto ama oo dhanaar isna acnaba markaneydo waxa taas oo dhanba nooga sii daran markaan xaafadaha qor aan si aadno laba bari aan joogno waxaan la dhahay baloogyahan oo badana marka sari erid bayno taagan yihiin meel aan ku dhaqaaqnaaba garan weysana ee adaha waxaan ka cabsanayna in si dhaqsi ah anaga weliba tuubada aan dhex joogno hajigisa leenki biyaha noo soo maraayeen iyo matoorkii noo soo bixinaayo ayaa meel lagu haysin marka dhibka ma hayo ayaa taas ah
aad u maasantay taasna waxay ahayd Faadumo Muqtar Maxamed oo noogu warantay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Qooyi Bari qoysaska balaaran iyo kuwa haysta dadka dadada ah ayaa culayska ugu badan ku qaba biyo la'aanta kuwaas oo maalintii aan heli karin 40 litir oo biyo ah taas oo sawir xoogan ka bixinaysa heerka ay gaarsiisan tahay biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah xarada dhagaxley ee kaamka dadab waa kuwan qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka awooyska dadab ee warbaahinta VOA
maal baliidaha biyaha waxaan ka cabnaa halko jirgan waaga markuu bari hal jirgan oo gobolnu ku dhacay waayeelo ku joogan curyaamayeen oo sakar la qaw oo dhikar la qaw oo qabees ku baahin oo daahiradu baahin oo weysiga wax buluu baahin hal jirgan waynaan ficilada marka biila aan meesha waxaan ku qabnaa baahan marka ilmihi dugsiga ka imaadaan farxalka u baahin marka ilmihi waxay u baahin marab nadaafadna la socod halka jirgan nadaafadna ma galo qabees ma galo cabitaan ma galo ee waayeelku wax dhaqaalkiisa iyo daahiriskiisa ma galo cuntadii wax kuma karsanaysaa waxa cuntada karsanayd ma dhama oo meeshii baad aadan ugu dhibaataysanayd xagga tubada biyaha dib baan ku qabnaa bologa xagga biyaha waa ku dhibaataysanna uma filna qoyskay wuxuu ka kooban yahay 15 ruux uma filna 15 ruux hasaaka ku jooga gurigii marka uma filna 15 aan sheegaysaa 20 jirgaan daaliseen uma filna umana filnaan doonaan tabiyo doona laga xasan doonaa laga yina hadu waana wasaqoobeyno aruurta baa ku dheesho oo dameeray baa galo wixii baan hadan iyaga u raayaan oo wasaqo huuran abna dantaana noogeysay maana cabila waxaan kuma karsatay dhibaatada biyaha saas baa noogu baxan
xafada kale markaad biyo doonataan meeshaan
maya gaargacan dadka dameer malaha qaar gaargacan malaha qaar marka aad biyihii laguma siiyo waxa la dhihi adaa hana oomanin adaa ooman anagana hana oomanin dhinaca noo dhaaf marka ugu baato halka ruuxaan oo saad boonahan saad u bariyatami halka jirgaan ruuxaan ku siila arka hadii kalena waxaad isku soo laabanay adigoo askar faatanaad cid ku soo noqonaysa adigoo ooman oo waxna ka soo horeyn saaid saad dad badan aan qabnaa waayeela dadku u joogo si hadana waayeela xanuunsan aad baa u dhib qabnaa wallahi ibilaa aad ugu rafaadsan xagga biyaha meesha
haa marka ugu dambeyntii ka hoosanaysan hay'adahan biyaha qaabilsan
waxaan ka codsanaynaa tubada biyaha nool soo siidaaya tubada maay duqood ma naqaana tubada waxaan rabnaa nool soo siidaaya laba tubo waa lagu leeyahay halna kama helno waxaan rabnaa tubooyinka inaan nool soo siidaaya sida islaanku cabay inaan u cabno haa qolxootiga hoose biyaha helaan waa run waa helaan habeen imaan way cabaan ma go'do laakiin annaga hajo dhanba aan isku daray biyaha way ka go'aan ma helaan biyo September waa ku oomanahay balog
sahar wariyo hasan xiro oonglan ibni diri kaarkayn iyo kaarkay 12 way koo 12 oo baahina ahnay kor saaray walna manhay biina manhay maanta hadii ana laba la isiyo saddex bari maalan afaraad iyo haddan laba hare maanta meelo si aan feernaay aagii iskoolka dii ilaado mayl kale ana iskoolay dadkii banaanka waraabi mariidan ana maylidee wax waardi waardi aan fadhiye maan dadka balad ku waraabi aan anta mar in fadhiisani dhoy koo qabte hadda in cunanka dalmada niyan ku goto nafta daynuna ay baabacno
wayay adiga koo ka kooban saddex iyo laba tan qof laba caag biyo ah maxay qoyskiina ka tartaa
may ka tara wal ay aanu gurka kariyaa ma kaso salaad wax ka galaw maxay muslimnimaday ba falka baaray baaray marooyta qabeeska ilmaheena iska dhaaf ba cudur may ku hay isbitaalinka oqtan oo finfin dhalo korka diirka ka dhiyaw waxaas ma insheeno qaboos dara iyo nadaafad dara nadaafad dara may ka jirtaa biya biya hanta ka sheenan darab budkaani ariri gali ma qabeesada karno muslimnimadaani oo gali yaa oo min rafaad ama luq anta barbiijir ana ambaxsadaan halay biya markii aniga tuubada ku wayno durka bahano durki biis maxanuunan in dhaliyo bi inta yaa bacalay dhan bi jir ka hoortorta bi ma jiro waa rafaadna aniga hada rafaadkayna aniga ina waxna leen ku socodo maanta ima rafna
aad bay u maasanihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah oo u waramay barnaamijka caweyska dadab dhinaca kale maamulka tubooyinka biyaha laga cabo ee ku yaala xariyaha ayaa maamulada biyaha culays xoogan kala kulma waqtiyada ay biyo la'aantu ka dhacdo xariyaha maadaama ay adag tahay in biyaha loo qaybiyo qoyska faraha badan ee ku nool xaafadaha. Waa tan Hawas Raad Xasan oo ka mid ah haweenka waardiyaha ka ah tuubooyinka ku yaala xerada
tuubada haytu oo bacley washman ka ah. Waan rafaadanahay 12 aala maanta la 4 biyo macabin oo 12 aala kale oo Soomaali ka imaaday oo kaar aan loo haynin oo boona loo haynin ay ku ooman tahay dhikaran halis u ahay xaawileyda. Waxay leedahay washmanka aan dilnahay hadda biyo noogama soo qaadaysa rafaad afnagaada oon umalaha rafaadano iskuulaha hoos taagan waa dhibinahay sahay magaca la way salaadeeda cashar ma jabeen waan dhibinahay saang saakay 12 u astaag cashar salaadii ilaahay ma tukunin xilligan dadan kale hooy dhabeyna ma shalay laba maamo waayelaha isku soo booday rikib aniga 4 maalmood macabin adiga seed laba dirgaan ku heshay 16 17 laba caag maxay ka taray oo maanta maalinka 4 ah
bal waxaad ka warantaa qaabkaad u maareeyso oo dadkan biyaad u siiso iyo sidee ugu qancaan biya yar ay nasiib ku helaan
war waxay ku qancaan maanta labaan siyaa maalinta maanta ka 4 ahna labaan siyaa laba lambar ko maanta maalinka 3 ha sacab lambar 3 maanta maalinka 4 ha sacab maanta waxaa cabay 12 la 12 la 13 la 14 la 20 sadon la intaas oo un baa isugu yimaan labaan siya iskuulaha ayaa iskuulahan waxay dhahaan ordana dhaafato baa idin surun hay'ada idin maamuleysa dadaa idin dagsada iyo in aada iyo hay'ada iyo wakaaladda biyaha
laba aag oo 20 la qoys ballaaran baahidooda maxay qaban kartaa
waxba kama qaban karta jiirad dilaajir rafaad maamayaalka afnagaada nufa shalay laba gabdhooda isku dhiman gaarsaa u kala reebayn anagii xaawileyda kale oo xalay isku sabeyn xireyna dhibkaas waxa keenay oonka hay'adda markaan tagno xalalay waalidiin soo deyna
wayay qoyska maanta biyacabo tubada goormo biyo ku leeyahay
maanta maalinka 4 ah maanta labaan siinaa maanta maalinka 4 ahna laba la siinaa maba u haybe saasaa u kala maamulaa bilcaanta waxay leeyihiin war
dhibkan waqti intee laag ayaad ku nooshihiin
laba bilood oo cadcad daruurti maalinta daruurta ha ka hadhaan roobka wax duu feeri meeshii aan ka bilaawin aniga washmanka hawaay qof kale muxuu ka helaa aniga washmanka hay oo hal u geliya washmanka war mashka aniga waxaan yiri umusha iga darana umusha u geli waayeelka canta tabiyo 100 jirka oo indhaha loo fiiqi u geliya
aad bay u maasantahay taasina waxa ahayd Hawas Raad Xasan oo ka mid ah haweenka maamula mid ka mid ah tubooyinka ku yaala xerada dhagaxley ee kaamkara dhaab waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo oo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaabaad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Maxamed Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo aan ka wareystay sharci cusub oo ay dowladda Kenya doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda iyo xuquuqaha uu sharcigaasi siinayo qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan koox dhalinyaro ah oo filimaan wacyigelina ka sameeya xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida filimada ay sameeyaan ay kaalin uga qaadan karaan wacyigelinta bulshada haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa rajeynaya dhowaan inuu dhaqan galo sharci cusub ay dowladda Kenya doonayso inay ku maamusho qaxootiga ku nool dalkeeda maxamed cismaan oo ku magac dheer xujaale oo ka mid ahaa dad laga soo xulay bulshada oo qaatay tababar ku saabsan sharciga iyo xaquuqaha uu siinayo qaxootiga ayaan ka wareystay wuxuu sharcigaasi uga dhigan yahay dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada ka badan 2-3 sano
sharciga waxaa waaye horta sharci qaxootiga ku dhaqan Kenya u ah macnaha xal waayo qaxootigaan inta in muddo ah waxay ku jireen xeryaha qaasatan dhadhaab iyo kakuma dhaqdhaqaaqoodana macnaha uu xadidnaa hata shaqo abuurka dhanka macnaheeda loo shaqeynaya shaqooyinka hata macnaheeda ay ayaga qabsanayaan qaxootiga dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxyaalo fara badan ba macnaha oo tacadi ayaa iska jiray laakiin sharciga macnaha wuxuu hada fudaynaya in qaxootiga ay waxyaalo fara badan ay macnaha ay naftikooda sida kiyaanka kale ay u heli doonaan inay aasaasi u tahay sida hada bangiyada in la furto ambeesooyinka la furto loo safri karo Nairobi ayadoo wali la isticmaalayo movement bus
marka ma jira wax isbedela oo ku saabsan sharcigan oo ilaa hadda qaxootigu ay dareemayaan
waxaa jira isbedel fara badan ba ka jira wasiirka arrimaha gudaha in legislative oo sharcigan ay taagan macnaha uu qeexaya wax alla wixii warqad ah ama muhiim u ah qaxootiga in lagu aqoonsado oo hay'adaha dawliga ah ay u aqoonsadaan sida waxa kamid ah alienka kamid ah waxa kamid ah asagana macnaha baasaboorkan ay qaxootiga ugu yeeran baasaboorka UN oo afka qalaadna lagu dhaho CTD waxa kale oo kamid ah marka waraaqda movement passka mandate kamid ah iyo tan kale oo qaxootiga ugu yeeran proof sheetka manifestkana Soomaalida ay dhahaan dhamaan waa lagu qadarin doonaa qaxootiga hadii ay u baahdaan inay bank furtaan ayagoo la fiirinaya macnaha warqadahan ay taa lagu tixgelin doonaa hadii ay u baahan yihiin inay macnaha ay NTSA ay ka soo qaataan lambarka macallinimada lagu baahan yahay kaasa lagu tixgelin doonaa laakiin waxay qaadan doontaa muddo sida hadda aynu ku baranay in uu dhaqan galo sharciga okay sharciga uu dhaqan galay laakiin in hay'adii dawliga uu gaaro oo la dhaqan geliyo macnaha ayaa la sugayaa waxaana laga codsanayaa marka qaxootiga in anaga naftikeen ujeed halkaan oo la keenay ay tahay in qaxootiga aan dib u laabano oo in sharcigii la dhaqangeliyay dhaqangelintiisana ay socoto anagana qaxooti hadaan aan la jaan qaadno ayaa macnaha horta yoolka looga lahaa shirka tobarkan buu ahaa
takale maxamed oo maleedin sheegay xilliga uu sharcigan dhaqangelayo in badan bay qaxooti ka dhursugayeen dhaqangalka sharcigan
waa run horta sharci sidiisaba macnaha wuxuu maraa heerar fara badan buu maraa waxaan filayaa heerarkii dawliga ahaa iyo kuwi macnaha baarlamaanka wixii dhan uu kasoo gudbay hadda waxa la joogaa xilliga macnaha la dhaqangelin lahaa wali waxaa marka la rabaa dawladda ayada naftikeeda in macnaha culays ay sii saarto oo ay sharciga dhaqangeliso sida hadda aan halka ayada aan warbixintan ku helnay sharciga waa dhaqangelaya waana maxal dhihi jiray muqadis sida dawladda ay u sheegtay waayo hadda dadka anaga tababarkana siinaya waxay ahaayeen dad hay'ada aanan dawli ahayn oo laakiin u dhundalila arrimaha sharuucda Kenya marka sharciganaytu uu dhaqangelayaa sida nolo sheegay muddo kooban gudahoodan ku dhaqangelayaa marka anaga waxaan nagala rabaa bulsho ahaan qaxooti ahaan in aan anaga naftikeena wixii sharci ah xuquuq aan u leenahay in aanan ku bedelin waxyaalo ma arkino qidma ah waa inaan sharciga aan anaga naftikeena aan daadihino oo maamooyinkii bulshadii dhammaan intay bulshada ka kooban tahay loo daadishiyo oo loo weysiyo sifo aanan looga faa'iidaysanin mustaqbalka in because waxaa jira in fara badan oo maxaasan waxba kale ogeynon oon dareensanayn inuu sharci jiro
maxaa faa'iidooyin la taaban karo oo sharcigan uu leeyahay qaxootiga
sharciga hadduu dhaqan galo waxyaalo fara badan bulshada uu leeyahay sidaan ognahay qaxootiga waxaa jira macnaha adeegyo fara badan oo ka xiran waxaa ka mid ah haddana qof qaxooti ah intuu baxo ma soo galan karo baabuur ama hataa ma tegi karo dugsiyada lagu barto baabuur wadista ma tegi karo waayo horaan way ka mamnuucdeen waxaana ka mamnuucay macnaha qof alien ah ama qaxooti ah looma ogoleen in uu qaato license soo sharciyan hadda marka haddii sida loogu talagalay u dhaqangalo waxaana filaynaa inuu dhaqangelayo in uu shaqsi qaxooti qaadan karo license inuu macnaha license-mada ee badanka ganacsiga ha noqdo kan macnaha baabuur wadista ha noqdo kan hata maxal dhihi jiray shaqo galka ha noqdo oo sida work permit because dhalinyaro fara badan waxaa jirta dugsi sare ka baxay waxbarashadooda sii kordhisay ilaa iyo heer jaamacadeed soo dhameeyo dib u soo laabtay xiriirka jooga haddii sharciga uu dhaqangalo waxay xaq u yeelanayaan in ay helaan work permit waxayna qaadan doonaan lacagta qofka national-ka u qaatay qaadan doonaan waxyaalo fara badan marka muhiim u leeyahay qaxootiga
ma jiraan intii aad tababarka qaadanayseen xuquuq awl aydan ogeynana leedihiin waad ku ogaateen tababarkan
waxyaalo fara badan baan yaan hadda ka baranay ama aan ka kororsanay inoo aqoonta hadda tababarkan aan hadda u joognay maalmahan dhadhaab waxaa ka mid ah hadda aan ka soo qaado waxyaalaha sharciga ku jiri ama kenyan ha ahaade ama qaxooti ahaade qofka marka la soo qabto la xiro wuxuu xaq u leeyahay inuu hataa aamuso ilaa ma qof wakiil uu ka helo ama maxal dhigir maxkamad lageeyo waxa kale xaq u leeyahay qofka in uu ogaado waxyaalaha lagu soo xiray horaan marka dadku xutay marka fiiriso taama ka wada dharagsano oo xaquuqdooda ma garanayaan waxa kale marka aan xaq u leenahay ilaa ma qofkaas ay tu qof wakiil u helo inuu aamusnaado waad aragtay kullo maxal dhigir anay kullo wax laga yaa inaad in badan aad socotay xutiga aad dhaxmartay qof waxaad arkaysaa bil aamalaan la isaga soo qabtay oo qofkii stationka lageeyay bulshadu way isarursanaysaa lacag la daba qaadi waa la soo siidayn taas markaa ayda naftikeeda waxa weeye waxyaala lid ku ah inoo xaquuqda aadana waayo qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii lagu soo qabtay in uu ogaado yu xaq u leeyahay waxa kale oo xaq u leenahay qofka bil aadanka ama qaxootiga ama kenyaana oo hada waxa xaquuq ah ka wada sameeyeen waxbarashada qof walba inuu waxbarasho u helo aasaasi ah ama kenyaana adam qaxootiga taas marka maxal dhigir ayda naftakeeda waxyaala far badan oo ay bulshada ka dhacay ay faahfaahsaneen ay ka mid tahay laakiin annaga naftakeena inoo aqoon kororsi ku qaadanay oo dib u sii daadihin doona insha Allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed cismaan nin dhalinyaro ah oo ku nool xadiyaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kala dhageystayaal ku xafaneed dhalinyaro ah oo lagu magacaabo holytime ayaa xadiyaha ka sameeya filimo ay bulshada kaga wacyigelinayaan waxyaabo badan oo ay isleeyihiin waxay lid ku yihiin horumarka iyo nolosha dadka ku nool xeryaha guddoomiyaha kooxda holytime cabdixamiid cali ayaa ka hadlaya ujeedada ay ka leeyihiin filimada ay sameeyaan
targetkeenana waxa weeye maaragtay inaan bulshada wacyigelinno meelo badan oo sida waxbarashada arrimaha guurka wixii xadiga ah oo normalka arnaa inaan bulshada u taataabanno waxaa noogu xigo haddii alla idmo sportska fanka maaragtay waxyaabo badan oo dadku aysan ka maarmin
kooxda ayaa hadda gacanta ku haysa filim lagu magacaabo qudbisiro waxaan weydiiyey cabdixamiid waxa ay ku doorteen inay sameeyaan filim ka hadlaya guurka qarsoodiga ah oo aada ugu badan xeryaha qaxootiga cabdulqaadir xasan jaamac oo lagu magacaabo saami waa shaqhsigii lahaa fikirka filimka qudbisiro iyo hagaha samaynta filimka waxaan weydiiyey sida uu ku yimi fikirka filimkan
xeryaha qaxootiga hadda aan ku noolnahay anaga dhalinyaro ahaan way nagu soo laalaabataa ereyga qudbisiro ama aan doonno ama hana loo doono ereyga qudbisiro way nagu soo laalaabataa filimkanna wuxuu xambaarsan yahay waxyaabo kala duwan sida hadda inuu ka hadlo in gabar qudbisiro lagu qasbo ayadoo qasabka lagu qasba aan ku leeyahay ee tahay in dhibaato kaga imaato reerkooda ee nin kale ku gasho ayadoo nin tolkeeda kale ka carreysa ama abtigeed ama inaadeerkeed inay nin jeclaad ay la cararto ta koowaad taas waaye tan labaad in qof yar ayadoo ah oo da-aan gaarin qalbiga inta laga hadlo lagana dhaadhacsiiyey inay wax wanaagsan tahay qudbasirada taasoo kaletan inay ku imaato wuxuu kaloona xambaarsan yahay in duruufaha la iskaga faa'iidaysto
saami waxa uu qabaa in filimkan cusubi uu wax badan ka bedeli doono fikirka ay dhalinyarada qaxootigu ka haystaan guurka qarsoodiga ah
boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay filimkaas haddii soo baxaan oo dhalinyarada si toosa ay u daawato inay fikirkooda bedeli doonaan sababtoo ah gabar yeelaysa ma ahan in uur lagu deeriyo filimkan wuxuu ka turjumayaa dafaastoon gabadha haddii uur qudbasiro aqaado labada reerba inaysan ogolaanin in la noolaato ee halkaas dhibaato kula kulmayso kolley gabarba taas way ka dig doonaan doontaa wiilkana kuma dhiiran doono inuu gabar duruufaysan ka faa'iidaysto ama asoo dareen uu wado ama asoo duruuf ay wado ama dhan fahmin ha oga imaado inuu gabadh iska faa'iidaystana ma ku dhiiran doono maadaama filimkan uu yahay filim bilaaw ilaa dhammaad isku tafatiran qoran diyaarsan lasoo diyaariyey bajad walbana kaga hadli kara filimka
nasteexa maxamed axmed oo ka mid ah gabdhaha ku jira filimka qudbisiro ayaa ka hadlaysa waxay ku dooratay inay jiraan noqoto iyadoo bulshada qaarkeed ay fikir aan wanaagsanayn ka haystaan in gabadha ay filim jisho
waxaan arkay waxyaalo badan oo adduunka ka jiro iyo dhibaatooyin badan iyo waxa hadda adduunka ka taagan yahay markaa arkay arrintaas waxaan jeclaystay inaan jilaa noqdo oo dadka aan wax u kordhiyo sifo aan u madalo gabdhaha soomaaliyeed oo aan u matalo inaan ahay gabadha soomaaliye keli ah oo jili karto filim qiso dhacayso mise wax jira oo dhibaatooyin keenay samayn karto filimka ugu horey horta aan sameeyey wuxuu ahaa sharad jecel kaasoo ka hadlaayay lacagta lagu kala iibsanayo jecelka mise dhibaatada loo keensanayo gabadha qalbigeeda
nasteexu waxay aaminsan tahay in filimada ay wax ka metasho ay gabdho badan ka badbaadin doonaan dabinno ay ku dhici lahaayeen
waxaa jiraan gabdho aan duruufaysan gabdho qaar oo waxaa jiraan oo ayagana duruuf ku jiraan micnaha qalbi jab moraal jab اساس اتهاي فيلمانت ان سمينينو مركي اركان اني كفايدان فكردوين اي اي كقادن كران فرين دس وحا نقون ايزا فرين داتك اي كتسال قاتان دادوينهان اي اوغادان فيل قبسرد لشيغاي معناها اي كين كرتو ديباتوين كاد التاغن اي ديبك اي قبدا اصلاين كرتو قبدا عمل قبل قرقود لبسو فيجينا ايو لديرنا ايو ميلا اسك جكرا اي نقون كرتو عمل وحكا لا يكون نقون كرتو اي لنسيل عرفات ومضي عاينان ودوينك اي مركرين
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhaab ee toddobaadkan oo qaybtii sidambe aad idin la socodsiinayay aniga oo axmed abdullahi jaamaca inta si aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku eeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
maxamed axmed dheere dhegeystayaal haatana aan ku nasano mid ka mid ah kalimaadaha suugaanta
barnaamijka
tan iyo todobaad ka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana.
This is VOA News. I'm Scott Wall.